Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 27-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Prezident Barak Obama Eronni xalqaro hamjamiyatga ochib berishga intilgan eronliklarni ilhomlantirgani uchun islohotchi nomzod Mir Husayn Musaviyni maqtadi. Bugun NATO va Rossiya harbiy sohadagi hamkorlik borasidagi so'zlashuvlarni qayta boshlaydi. Katta sakkizlik tashqi ishlar vazirlari Pokiston hukumatining Taliban jangarlariga qarshi olib borgan harbiy amaliyotlarini olqishladi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekiston prezidenti matbuot bayrami munosabati bilan jurnalistlarga tabrik yo'lladi. Islom Karimov jurnalistlarni eski qoliplardan voz kechishga chaqirdi.
Lekin bu gaplarni hayotdagi ijrosi hech qachon bo'lmaydi. Xususan erkinlikni yashashi uchun ham o'sha jamiyatda bir havo kerak.
O'zbekiston Oliy Majlisida prezidentning Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishga oid 6+3 muloqot guruhi tuzish tashabbusi muhokama qilindi.
Karimov tomonidan 6+2 emas, 3 qilib bu yerga NATOning ham qo'shilishi, o'sha yana oldingi g'oyaning tiklanishi bu absurd idealizm deyishimiz mumkin.
Tojikiston prezidenti haj ziyoratiga boruvchilarga hajga ajratilgan pullarini mamlakat iqtisodiyotiga sarflashga da'vat etdi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar hamda tinglovchi minbari eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Eronni xalqaro hamjamiyatga ochib berishga intilgan eronliklarni ilhomlantirgani uchun islohotchi nomzod Mir Husayn Musaviyni maqtadi. Juma kuni Vashingtonda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashgan Barak Obama o'z ta'biri bilan aytganda, rasmiylar quvvatlovi bilan ro'y bergan zo'ravonliklarga qarshi chiqqan namoyishchilarning qahramonligini ham tilga oldi.
Chancellor Merkel and I share the belief that what's happened in Iran is
Kansler Merkel va men Eronda ro'y bergan voqealar jumladan o'z fuqarolariga qarshi qaratilgan zo'ravonliklarni qabul qilib bo'lmaydi degan fikrda yakdil bo'ldik. Biz Eron hukumatini inson huquqlari borasidagi xalqaro tamoyillarga sodiq qolishga chaqiramiz, dedi Oq uy rahbari. Albatta, Erondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, rasmiylar mamlakat bo'ylab yuzlab muxolifatchi, jurnalist, professor va talabalarni hibs etib, namoyishga chiqish ishtiyoqida bo'lgan fuqarolarning ruhini sindirishga muvaffaq bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, qo'lga olinganlarning aksari keyinchalik ozod qilingan. Juma kuni esa Ahmadinajod tarafdori bo'lgan ulamo Oyatulloh Ahmad Xotamiy hukumatdan Tehrondagi namoyishlar tashkilotchilarini qattiq jazolash, jumladan ularga o'lim jazosi berilishini talab qildi. Eron pasportlari kengashi o'z navbatida 12-iyun kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida hech qanday jiddiy qonunbuzarchilik qayd etilmaganini e'lon qildi. Ayni paytda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod AQSh prezidenti Barak Obamani Eron ichki ishiga aralashayotganlikda yana bir bor aybladi. Erondagi IRNA agentligi Ahmadinajodning islohot va o'zgarishlar haqida jar solgan Obamani egenda adab qoidalarini inkor qilib bayonot beradi va boshqalar ichki ishiga aralashadi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Joriy hafta boshida ham rasmiy Tehron AQSh hukumatini o'z ichki ishlariga aralashayotganlikda ayblagan edi. Biroq juma kuni Oq uyda gapirgan Barak Obama Eron iddaolarini keskin rad etdi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Los-Anjeleslik tergovchilarga ko'ra, mashhur estrada qo'shiqchisi Michael Jacksonning vafoti qotillik yoki jarohatlanish bilan bog'liq emas. Michael Jackson jasadini tibbiy tekshiruvdan o'tkazgan rasmiylarning aytishicha, pop musiqa qiroli o'limining aniq sabablari qilingan qo'shimcha tekshiruvdan so'ng kelasi 4-6 hafta ichida oshkor qilinadi. Payshanba kuni tunda Jacksonning vafot etgani e'lon qilingandan so'ng ko'pgina ommaviy axborot vositalari qo'shiqchi turli hiddorilarni iste'mol qilayotgani va aynan shu holat uning o'limiga sabab bo'lganini taxmin qila boshladilar. Ayni paytda Jacksonga bag'ishlab uning ishqibozlari jahonning turli burchaklarida xotira tadbirlari o'tkazmoqdalar. Jackson o'limi munosabati bilan qator taniqli siyosatchilar, qo'shiqchi, artist va jamoat arboblari bayonot bilan chiqishdi. Xonandaning kelasi oy o'rtalarida Londonda This Is It deb nomlangan ellikta konsert berishi belgilangan edi. London konsertlari bilan Jackson sahna va muxlislari bilan ham xayrlashishni rejalashtirgan edi. Bugun NATO va Rossiya harbiy sohadagi hamkorlik borasidagi so'zlashuvlarni qayta boshlaydi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Gretsiyada ish boshlayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yig'ini doirasida NATOga a'zo 28 davlat tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashadi. Bu o'tgan yilning avgust oyida Tbilisi va Moskva o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng NATO Rossiya vakillarining yuqori darajadagi ilk so'zlashuvidir. Ushbu harbiy mojarodan so'ng NATO Rossiya munosabatlari ancha sovuqlashdi. O'zaro hamkorlik borasida olib borilayotgan muzokaralar ham to'xtatib qo'yilgan edi. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Washington Afg'onistondagi ko'knori ekinzorlarini yo'q qilishga qaratilgan amaliyotlarni moliyalashtirishni to'xtatishini ma'lum qildi. Katta sakkizlik tashqi ishlar vazirlarining Italiyadagi sammiti chog'ida chiqish qilgan Holbrook o'z hukumati diqqat e'tiborini endilikda narkotiklar ishlab chiqarish va uni tarqatishning oldini olish hamda muqobil ekin mahsulotlari yetishtirish dasturlariga qaratishini bildirdi. Holbrookning Associated Press agentligiga aytishicha, ko'knori ekinzorlarini yo'q qilish amaliyotlari dehqonlarni Taliban jangarlariga yuz o'girishiga majbur qilmoqda. Ozodlik radiosida 27-iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. Katta sakkizlik tashqi ishlar vazirlari Pokiston hukumatining mamlakatdagi Taliban jangarlariga qarshi olib borgan harbiy amaliyotlarini olqishladi. Italiyaning Trieste shahridagi sammitda ishtirok etgan tashqi ishlar vazirlari o'zlarining qo'shma bayonotlarida Pokistonning jangarlar va ekstremistlarga qarshi ko'rgan keskin choralarni qo'llab-quvvatladilar. Trieste sammitida Pokiston va Afg'oniston tashqi ishlar vazirlari ham ishtirok etdilar. Katta sakkizlikka Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya, Rossiya va AQSh kiradi. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki iyun oyi yakunida AQSh harbiylarining katta va kichik shaharlardan chiqarilishi Iroq hukumat kuchlarining mamlakatda xavfsizlikni ta'minlashni naqadar uddalay olishini namoyish etajagini aytdi. Biz Iroq suverenitetini yanada mustahkamlaydigan yangi davr bo'sag'asida turibmiz, dedi Iroq bosh vaziri. AQSh harbiylari Iroq shaharlarini tark etishga taraddud ko'rayotgan so'nggi kunlar mobaynida Bag'dod va Kirkuk shaharlarida bir nechta qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etildi. Bu xurujlar oqibatida yillikdan ziyod fuqaro nobud bo'ldi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, Taliban jangarlarining juma kuni amalga oshirgan hujum oqibatida politsiyaning 8 xodimi nobud bo'lgan. Helmand viloyat rasmiysining aytishicha, jangarlar Lashkargoh tumaniga yaqin politsiya punktiga hujum qilgan. Jangarlarning bir nechta politsiya xodimini garovga olgani ham taxmin qilinmoqda. Shuningdek, bugun Lag'mon viloyatida yo'lchada o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida politsiyaning yuqori lavozimli rasmiysi va uning tan soqchisi nobud bo'ldi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekiston prezidenti matbuot bayrami munosabati bilan jurnalistlarga tabrik yo'lladi. Islom Karimov jurnalistlarni eski qoliplardan voz kechishga chaqirmoqda. O'zbekiston Oliy Majlisida prezidentning Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishga oid 6+3 muloqot guruhi tuzish tashabbusi muhokama qilindi. Tojikiston prezidenti haj ziyoratiga boruvchilarga hajga ajratilgan pullarni mamlakat iqtisodiyotiga, yetim yesirlarga sarflashga da'vat etdi. Shuning bugun dasturimizdan boshqa xabarlar va tinglovchi minbari eshittirishi o'rin olgan.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. U yerda har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz, matn holatida o'qishingiz va o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. 27-iyun O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni sifatida bayram qilinadi. Odatdagidek, bayram munosabati bilan joylarda turli xil tadbirlar uyushtirildi. Mamlakat bo'yicha 25 nafar jurnalist yilning eng faol jurnalisti tanlovining g'olibi deb e'lon qilinib, turli sovg'alar bilan taqdirlandi. Har yilgi an'anaga ko'ra o'zbek jurnalistlarini kasb bayrami bilan qutlagan prezident Islom Karimov ularni eski qoliplardan voz kechishga chaqirdi, ammo kuzatuvchilar buni navbatdagi deklarativ bayonot o'laroq qabul qilmoqdalar. Eski qoliplardan voz kechish yoki kechmaslik haqidagi tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
Prezident Islom Karimovning o'zbek jurnalistlarining kasb bayramlari munosabati bilan yo'llangan nutqi vatan taraqqiyotini ta'minlash, jamiyat oldida turgan yuksak maqsadlarga erishish yo'lida zahmat chekayotgan o'zbek jurnalistlarini qutlash bilan boshlanadi. Erishilgan yutuqlarni sanash barobarida Islom Karimov jurnalistlarni o'z ishiga tanqidiy nuqtai nazar bilan yondashishga chaqiradi.
O'zingiz ayting, jurnalist mehnatining qadrini, bu borada qobiliyat va ijodiy mahoratning qanchalik zarurligini yaxshi biladigan har bir maqola, har bir eshitirish yoki ko'rsatuv uchun ko'z nuri, yurak qo'rini bag'ishlab yashaydigan insonlar sohadagi yutuq va kamchiliklariga xolisona va tanqidiy baho bermasa, boshqa kim ham baho berishi mumkin?
deya savol tashlaydi Islom Karimov. O'zbekiston prezidenti jurnalistlarni itoatkoylikdan qutulishga, noqobil rahbarlarni tanqid qilishdan qo'rqmaslikka, demakki o'z-o'zini senzura qilishdan xalos bo'lishga da'vat qiladi.
Biz eskidan qolgan, qo'l oyog'imizni kishandek bog'laydigan ba'zi bir qoliplardan, ovozimizni baralla qo'yishga xalaqit berayotgan noma'qul qarashlardan muxtasar qilib, o'zbekona qilib aytganda, andishani noto'g'ri tushunish, o'zini o'zi nazorat qilish kabi holatlardan voz kechish zarur.
Deydi O'zbekiston prezidenti jurnalistlarga murojaat qilar ekan. Ayni paytda Islom Karimov matbuotda bunday keskin mavzularni ko'tarib chiqish, ularni xolis va haqqoniy yoritib berish uchun insonda avvalo katta yurak, voqelikka faol munosabat, qat'iy hayotiy prinsiplar bo'lishi kerakligini ham qayd etib o'tadi. Xorazmlik telejurnalist Gulbahor Ro'zimat va prezident tabrigini va undagi murojaatni xursandchilik bilan qabul qilganini aytadi.
Yurtboshimizning gapi hammasi to'g'ri, lekin shu prezidentimiz qanday jasoratli jurnalist bo'lib yetish uchun harakat qilasan, lekin o'zingga yuqori turgan rahbar shu narsani yo'lga qo'ymaydi. Ba'zan bizlar shuni ishlab chiqarishdan oldin bizlarni hamma to'xtatib qoladi.
Kim?
Shu o'zlarimizni hozirgi rahbariyatimiz masalan. Jurnalistlar uyushmasi masalan, o'zlarimizni televideniyani rahbarlari. Masalan, Toshkent shahrida poytaxtda ishlab turgan jurnalistlar balki osonroqdir. Lekin bizlar shu viloyatlarda ijod qilib turgan jurnalistlar qiyin baribir. Haqiqatni yoritir.
Ammo Toshkentda faoliyat ko'rsatayotgan jurnalist yigit ham poytaxt ommaviy axborot vositalaridagi ahvol viloyatdagilardan yaxshiroq emasligini aytadi. Ayni paytda u jurnalistlar bayrami munosabati bilan prezident ko'targan masala bundan oldingi kasb bayramlarida ham aytilganini eslatadi.
Lekin bu gaplarni hayotdagi ijrosi hech qachon bo'lmaydi, chunki bir narsani e'tiborga olishimiz kerak. Har bitta narsa dunyoda yashash uchun unga bir havo kerak bo'ladi. Xususan erkinlikning yashashi uchun ham o'sha jamiyatda bir havo kerak. Bugungi kunda mana senga matbuot erkinligi, mana senga demokratiya deb bugungi bizning jamiyatimizga ana shu erkinlikni, o'sha demokratiyani kiritibsa, u yashay olmaydi bunaqa biqiq bir muhitda. Korrupsiya atrofiga botib qolgan bir jamiyatda erkinlikning yashashi juda ham qiyin. Buning uchun bir shart sharoit kerak, bir muhit kerak. Vaholanki O'zbekistonda xuddi hozir prezident aytayotganidek, senzura yo'qligi, matbuotning erkin ekanligi, har bitta shaxs fikri erkin ekanligi, daxlsiz ekanligi bu hujjatlashtirilgan bu. Lekin buning ijrosi bo'lmagandan keyin bundan balandparvoz gap kimga ham kerak?
O'zbekiston prezidenti tabrigi mazmuni bilan tanishgan o'zbekistonlik jurnalistlarning ayrimlari unda dolzarb muammolar ko'tarilganini e'tirof etadilar. Biroq ular fikricha prezidentning gaplari uning siyosiy irodasi mahsuli bo'lmay, jahon hamjamiyati ko'zini bo'yash uchun amalga oshirilayotgan ishdir. Xususan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov prezident tabrigi va murojaatini lutfbozlik sifatida baholaydi.
Bu bir an'anaviy tabrik, ya'ni 15 yildan beri prezident xuddi shunaqa tabriklaydi. Lekin ommaviy axborot vositalarida ishlagan xodimlar bu gaplarni qanchalik mafhumligini juda yaxshi biladi. Bu gaplar qanchalik jurnalistlarni izza qilish uchun, ularni o'rindan yildan yilga o'ldirib borish uchun aytilayotgan juda yaxshi biladi, chunki u yoqdan itlar shunaqangi tortilgangi matbuotda umuman yetib bosh burishni iloji yo'q. Mana masalan, gazeta tahririyatlarini muqarrarlar to'g'ridan to'g'ri tabrik yo'llayotgan prezident davlat maslahatchilari nazorati ostida. Bironta bir hatto nimalar uni nazoratsiz chiqib ketmaydi. Shunchalik u yerda nazorat e'tibor kuchliki har bitta muharrirga masalan davlat hukumat telefonlari bilan ta'minlangan, mashinalar bilan ta'minlangan har kuni prezident apparati bilan qo'ng'iroqlashib boshqa qilinib turiladi. Shuning uchun bu yerdagi gaplar masalan qanchalik masalan jasorat undamasin, qanchalik professionalizm undamasin, lekin ommaviy axborot vositalarida ishlayotgan xodimlar bu gaplarni hammasini lutfozlik ekanini juda yaxshi biladi.
Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. Aksar jurnalistlar xushiga uncha o'tirmagan prezident nutqidan kelib chiqadigan bo'lsa, agar bundan 15 yil oldin O'zbekistonda 475 ta ommaviy axborot vositasi bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda bu raqam 1110 tani tashkil etmoqda. Ularning 600 dan ziyodi viloyatlarda faoliyat ko'rsatmoqda. Ozodlik uchun Mehribon.
Lekin kuzatuvchilardan aytishlaricha, mana shu 1000 dan ortiq nashrlar O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalarining orasida haqiqiy mustaqil nashrlar yo'q. Zero mustaqil nashrlar paydo bo'lgandan so'ng ular ham ko'p yashamagan va o'z umrini 1 yil yoki yarim yilda tugatgan. Alxusus 2004-yilda Mohiyat gazetasining ijodiy jamoasi birdaniga jamoaviy ishdan voz kechishgandi, zero ularga o'sha gazetada bosilgan tanqidiy maqolalar uchun prezident devonidan o'z vazifalarini bo'shatib qo'yish taklif qilingandi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. 25-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisida prezident Islom Karimovning Shanxay hamkorlik tashkiloti Yekaterinburg sammitida qilgan nutqi muhokama qilindi. O'zbekiston axborot agentligi xabarida aytilishicha, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi tashabbusi bilan o'tkazilgan muhokamalarda deputatlar Karimovning Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishga oid 6+3 muloqot guruhini tuzish tashabbusini yuqori baholab, buni aholi orasida keng targ'ib etish ishlarida faol qatnashishga kelishib olgan. O'zbekiston rahbarining 6+3 muloqot guruhiga oid g'oyasi uning faraz qilinayotgan ishtirokchilari, xususan Qo'shma Shtatlar, NATO va hatto Rossiya tomonidan e'tiborsiz qoldirilayotgan ma'lum. Karimov va Oliy Majlis nazarida Afg'onistonda barqarorlikka erishishning eng samarali vositasi deb ko'rilayotgan g'oyani o'zbekistonliklar orasida targ'ib etish uning narxini oshira oladimi? Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 6+3 guruhini tuzish tashabbusini birinchi marta o'tgan yilning aprel oyida NATOning Buxarest sammitida ilgari surgan edi. Karimov taklif qilgan va Oliy Majlis olqishlab, aholi orasida keng targ'ib qilmoqchi bo'layotgan 6+3 formulasi 1997-yilda tuzilgan 6+2 guruhiga NATOni qo'shish orqali uni qaytadan jonlantirishni ko'zda tutadi. 90-yillar oxirlarida o'ziga anchayni e'tibor tortgan va keyinchalik hammaning esidan chiqqan tuzilmaga Afg'onistonga qo'shni 6 davlat: O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Eron, Pokiston va Xitoy hamda Qo'shma Shtatlar va Rossiya kirgan. Karimovning tashabbusi bayon qilinganidan 1 yil o'tgan bo'lsa-da, unga na Qo'shma Shtatlar va NATO, na Rossiya jiddiy e'tibor qaratmoqda. Qolaversa, O'zbekiston rahbari xayolidagi tuzilmaning faraz qilinayotgan boshqa a'zolar ham Oliy Majlis deputatlari olqishlayotgan tashabbusga loqayt qolmoqda. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabimov 6+ guruhining o'zi bema'ni va bemaqsad g'oyadan tug'ilgani kabi, uning nomini o'zgartirib qaytadan jonlantirish ham istiqbolsiz tashabbusdir deydi.
6+2 g'oyasining tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha paytda dunyoda hozirgi darajadagidek bir kuchli geosiyosiy bir to'qnashuvlar yoki kuchli geosiyosiy kurashuv bo'layotgani yo'q edi. Ya'ni u paytda Rossiyaning prezidenti Yeltsin va Eronning prezidenti Xotamiylar G'arb bilan munosabati umuman olganda anchagina yaxshi edi. Lekin 6+2 o'sha paytning o'zida ishlamagan edi. Ya'ni baribir o'sha geosiyosiy kurashlar va Afg'onistonga yondashuvdagi fundamental ziddiyatlar 6+2 loyihasini chippakka chiqargan edi. Lekin hozirgi paytda mana o'tgan yili Karimov tomonidan 6+2 emas 3 qilib u yerga NATOning ham qo'shilishi, o'sha yana oldingi g'oyaning tiklanishi, bu absurd idealizm deyishimiz mumkin, chunki unda mana Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ladimi yoki NATO bo'ladimi, Eronning ishtirok etishiga ularning katta shubhasi bor. Eron albatta Afg'onistonning muammolarini hal qilishda ishtirok eta olishi mumkin, lekin bugungi kunda G'arb bilan Eron o'rtasida ishonch yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Rossiyaning Afg'onistonga munosabati. Birinchidan, Rossiya Afg'onistonda barqarorlik bo'lishini xohlaydi va bu borada G'arb o'zining sas xarajatlarini yo'naltirib Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishini xohlaydi, lekin Rossiya G'arbning Afg'onistonda uzoq muddat qolishini xohlamaydi. Mana shunday bir ziddiyatli bir xohish iroda bor Rossiyada,
dedi o'zbekistonlik tahlilchi. Bundan tashqari, Karimov va O'zbekiston siyosatchilari Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishning yagona samarali yo'li sifatida taqdim etayotgan 6+3 tashabbusida Afg'oniston hukumati uchun o'rin berilmagani ham uning hali tug'ilmay turib o'lgan g'oya ekaniga bir misoldir, deydi tahlilchilar. Arkadiy Dubnov, Rossiyadagi Время Novostey gazetasining xalqaro sharhlovchisi.
Что за странная мертворожденная идея? Ни разу он за это все время конкретно со стороны узбекских представителей не было.
Bu hali tug'ilmay turib o'lgan g'oyadir, chunki shu paytgacha O'zbekiston rahbariyati tuzilajak guruhning mohiyati nimadan iborat bo'lishiga oid savollar, ya'ni yangi guruh eskisidan nima bilan farqlanadi, qanday yangiligi bor degan savollarga javob bergani yo'q. Avvalgi 6 qo'shuv 2 guruhi faoliyat olib borgan paytlarda unga Afg'oniston hukumatining kiritilmaganini tushunsa bo'lardi, chunki o'shandagi Taliban rejimini hech kim tan olmagandi. Lekin Bonn konferensiyasidan keyin Kobulda xalqaro hamjamiyat tan olgan hokimiyat o'rnatilganidan keyin ham O'zbekistonning Karzai hukumatini Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishni maqsad qilgan guruhga kiritmayotgani g'alati holdir, deydi yaqinda Afg'onistonda bo'lib qaytgan rossiyalik jurnalist.
Не раз беседовал с представителями и российской дипломатии, российской.
Bu haqda men Rossiya siyosatchilari bilan ham bir necha marta suhbatlashganman. Ular ham Karimovning taklifini tushunmasliklarini aytib yerga qisishgan. Albatta, Islom Karimovning o'zini haq, boshqalarini nohaq deb hisoblashga asoslari bordir. Balki shunday hamdir, lekin hozircha u kishi buni isbotlay olgani yo'q.
Пока ему не удалось убедить, насколько я понимаю, всех остальных возможных участников.
Дейді «Время новостей» газетасының халқара шартлаушысы Аркадий Дубнов. Бәлкім, Олий мәжіліс депутатлары 6 қошу 3 ғұрухыны түзушке айт ташаббус хақыда өзбекистанликлар оразды кейін түшінтіруш ішларына алы барса, көп нәрсе айдынлашар ва президент Каримовның хақлиги испатланып, у бір илден бері халқара хамджемиятке сатышке харакат қылып келеткен ғаяның нарх хам ашып қалар. Tahlilchi Rabimov prezident Karimovning aksariyat tashabbuslari kabi Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish bo'yicha 6 qo'shuv 3 muloqot guruhini tuzish tashabbusi ham o'zbekistonliklar iste'moli uchun o'ylab topilgan g'oya ekaniga shubha qilmaydi.
Bu g'oya mana shunday yondashuv O'zbekistonning ichki siyosati uchun mo'ljallangan bir loyiha bo'lishi kerak. Ya'niki o'sha informatsion sohada bir vakuum bo'ladigan bo'lsa yoki Karimovning imijiga ijobiy ta'sir qilishga harakat qilinish bo'ladigan bo'lsa yoki umuman olganda ommaviy axborot vositalari va siyosiy partiyalar nimadir bilan shug'ullanish kerak-ku, ular jamiyatning aktual muammolarini ko'tara olmasa. Demak, mana legitim bo'lgan muammolarni, ya'ni hokimiyat tomonidan ijozat berilgan muammolarni ko'tarish kerak. Va shu muammolar sirasida menimcha shu 6+3 yoki ODKB kabi bir yig'ilishlar yoki loyihalardagi Karimov nutqini muhokama qilishga harakat qilyapti, lekin umuman olganda bu O'zbekistonda shakllangan traditsiya. Ya'ni har doim Karimov biror bir joyda chiqish qilar ekan, uni yillar davomida bir yangi bir vaziyat va yangi bir shu sohadagi nutq paydo bo'lmagunicha takrorlayveriladi. Mana ekstremizm va terrorizm borasida Karimovning 2002-yildagi Istanbul sammitida yoki 2004-yildagi boshqa bir sammitlardagi gapi haligacha takrorlanadiki, mana Karimov to'g'ri aytgan edi. Shu nuqtai nazardan bu O'zbekistonning ichki ehtiyojlariga mo'ljallangan loyiha. Bu xalqaro hamjamiyatning bu boradagi fikrini o'zgartirmaydi. Xalqaro hamjamiyat 6+3 loyihasi o'zining munosabatini qayta ko'rib chiqmaydi, chunki aytganimdek, geosiyosiy ziddiyatlar haddan tashqari kuchli.
O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. O'zA agentligining xabarida aytilishicha, 25-iyun kungi muhokamalarda Oliy Majlis deputatlari O'zbekiston Respublikasining kelgusi davrida Shanghay hamkorlik tashkilotiga raislik qilish vazifalarini samarali amalga oshirishga har tomonlama ko'maklashishga qaratilgan tegishli qarorni ham qabul qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Moskvadagi inson huquqlarini himoya qilish memorial tashkiloti O'zbekistondagi diniy va siyosiy ayblovlar bilan qamoqqa olingan va ozodlikdan mahrum etilgan tutqunlar ro'yxati kitobini nashrdan chiqardi. Bu kitobda so'nggi 5 yil davomida O'zbekistonda siyosiy va diniy ayblovlar bilan qamoqqa olingan 1452 kishining taqdiri haqida gap boradi. Kuni kecha memorial tashkiloti rahbari Moskvalik inson huquq himoyachisi Vitaliy Panomaryov Ozodlik radiosining mehmoni bo'ldi. Biz bilan bo'lgan suhbat chog'ida Vitaliy Panomaryov O'zbekistondagi inson huquqlariga oid bugungi vaziyat haqida gapirdi.
Конечно, совершенно катастрофическая ситуация с правами человека, и по-прежнему Узбекистан это страна, где.
Albatta, O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati bugun fojiaviy ahvolda. Mamlakatda siyosiy qatag'onlar hamon davom etmoqda. Misol uchun O'zbekiston boshqa hamdo'stlik mamlakatlariga nisbatan o'z qamoqxonalarida eng ko'p siyosiy va diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarni saqlayotgan davlatdir. Mana shuning o'zi yo'q inson huquqlariga oid vaziyatning tashvishli ekanidan dalolat beradi.
Sizning tashkilotingiz nashr etilgan kitobda so'nggi 5 yilda qamalgan siyosiy va diniy mahbuslarning soni 1452 nafar qilib ko'rsatilgan. O'zbekiston hukumati esa bu haqda hech qachon aniq ma'lumot aytgani yo'q. Siz O'zbekistondagi bunday tutqunlarning soni aslida qancha ekanligini taxminan bo'lsa-da ayta olasizmi?
Действительно точные цифры неизвестны, и даже Госдепартамент США.
Haqiqatan ham buni aniq aytish juda qiyin. Ilgari AQSh departamenti bu haqda hisobot chiqarib turardi, chunki O'zbekiston hukumati 2001-yildan boshlab har yili amnistiyadan keyin ozodlikka chiqarilgan siyosiy mahbuslar haqida AQSh davlat departamentiga bu haqda hisobot berib turardi. Andijon voqealaridan keyin bu to'xtadi. Tutqunlar soni esa ancha ko'paydi. 2005-yilga kelib, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi vijdon tutqunlari soni 5000 dan 6000 gacha deb aytilardi. Masalan, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi bo'lgan Alisher Sharofiddinov 2003-yilda O'zbekiston jinoyat kodeksining 145-chi, 156-chi, 159-chi, 244-chi moddalari bilan 3244 kishi jinoiy javobgarlikka tortilganini aytgan edi. Afsuski, bu raqamlardan qancha kishi siyosiy ayblov bilan yoki qancha odam diniy ayblovlar bilan qamalganini ajratib olish qiyin. Hozircha esa O'zbekistonda aniq 5000 dan ortiq siyosiy va diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslar bor deb aytish mumkin.
O'zbekiston hukumati esa bizda siyosiy mahbuslar yo'q deb aytib keladi-ku.
И если узбекское правительство считает эту цифру завышенной, то есть очень простой способ решить.
Agar O'zbekiston hukumati biz aytgan mana shu 5000 raqam oshirib ko'rsatilgan deb e'tiroz bildirsa, bu muammoga nuqta qo'yishga rasmiy Toshkentda imkoniyat bor. Ular o'zlariga ma'qul bo'lgan har qanday va davlatga bizda mana shuncha siyosiy yoki vijdon tutquni bor degan biror ro'yxatni bersin. Biz uni o'zimizdagi ro'yxat bilan solishtirib ko'raylik va nizoli nuqtalarga barham beraylik. Bu juda oddiy-ku.
O'zbekistonlik inson huquq himoyachilarining aytishlaricha, O'zbekiston qamoqxonalarida siyosiy va diniy e'tiqodi uchun qamalgan tutqunlar jazo muddati tugasa ham raskrutka qilinib, ozodlikka chiqarilmayapti. Marhamat qilib ayting-chi, janob Panomaryov, O'zbekiston hukumati nega ularni qamoqdan ozod qilishdan cho'chiydi?
Но есть отдельные как бы политические, да, фигуры, вот которые здесь очень давно сидят.
Qamoqda o'tirgan siyosiy shaxslar bor. Ular uzoq yillardan beri hibsda. Ularni ozod qilish yoki qilmaslikni prezidentning o'zi hal qiladi, lekin diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarda boshqa muammoni ko'rishimiz mumkin. Masalan, amnistiyaga tushgan tutqun men militsiya bilan hamkorlik qilaman yoki prezidentdan kechirim so'rayman degan tilxat yozib berish kerak. Ammo aksariyat e'tiqod mahbuslari bunday tilxatni yozishdan bosh tortadilar. Ikkinchi holat esa jazo mashinasini o'zi bilan bog'liq. Bu mashina to'xtamay ishlayapti va u har yili o'z domiga tortish uchun yuzlab qurbonlarni talab qiladi. Demak, farmonni bajaruvchilar hech qachon biz bu yil e'tiqod mahbuslarini topa olmadik deb ayta olmaydi. Ular bu yil shuncha qamadik deb yuqoriga hisobot berib turishlari kerak.
Deydi memorial tashkiloti rahbari Vitaliy Panomaryov. Uning fikricha, toki O'zbekistonda inson huquqlari borasida ichki islohotlar o'tkazilmas ekan, bu sohadagi vaziyatning yaxshilanishiga umid qilib bo'lmaydi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan. Vinohradskiy ko'chasi, 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102-0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Hurmatli tinglovchilar, endi shu soatgacha olingan so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Prezident Barak Obama Eronni xalqaro hamjamiyatga ochib berishga intilgan eronliklarni ilhomlantirgani uchun islohotchi nomzod Mirhusayn Musaviyni maqtadi. Bugun NATO va Rossiya harbiy sohadagi hamkorlik borasidagi so'zlashuvlarni qayta boshlaydi. Katta sakkizlik tashqi ishlar vazirlari Pokiston hukumatining Taliban jangarilariga qarshi olib borgan harbiy amaliyotlarini olqishladi. Los-Anjeles tergovchilariga ko'ra, mashhur estrada qo'shiqchisi Michael Jacksonning vafoti qotillik yoki jarohatlanish bilan bog'liq emas. Hurmatli tinglovchilar, siz ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
mintaqa yangiliklari.
Avvalgi eshitirishlarimizda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Jalolobod viloyatida O'zbekiston islomiy harakati a'zolarini qo'lga olish bo'yicha maxsus amaliyot o'tkazganini, natijada O'zbekiston islomiy harakatining 5 nafar a'zosi yo'q qilinganini ma'lum qilgan edik. Ayni paytda voqea yuzasidan tergov ishlari ketmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari voqea yuzasidan bir necha jalolobodliklarni qo'lga olgan. Qo'lga olingan jalolobodliklarning yaqinlari viloyat Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazganlar. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
2009-yilning 22-iyunidan 23-iyuniga o'tar kechasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tarafidan Jalolobod shahri tashqarisida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarini qo'lga olish bo'yicha aksil terrorchilik amaliyoti o'tkazilgandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda voqea yuzasidan tergov ishlari ketmoqda. Voqea sodir bo'lgan Suzoq tumanida istiqomat qiluvchi kishilarga ko'ra, viloyat Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari voqeadan so'ng tumanda istiqomat qiluvchi bir necha odamni voqeaga aloqadorlikda gumon qilib qo'lga olgan. Ozodlik radiosi Qirg'iz shubasining xabar qilishicha, shu yilning 25-iyun kuni o'z yaqinlari qo'lga olinganidan norozi suzoqliklar Jalolobod viloyat Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosi oldida norozilik aksiyasi o'tkazganlar.
Bu yoqqa olib kelib biz keldik. Qo'shnida endi. Ashularni urdi, urib anaqa qildi. Endi hammasini olib keldik, qo'ydi. 6 ta odamni olib keldi. Shu ketaveradan.
Dedi qo'lga olinganlardan birining qo'shnisi Maqsuda Rashidova. Norozi ayollardan yana biri Karima Matqobilova Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ukasi va o'g'lini qo'lga olganini, hibsga olish chog'ida uning yaqinlari Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan kaltaklanganini aytadi.
Nima haqqi bor? Aybi bo'lsa sekin chiqib ketmadim guvohlar yordam. Mana omovor maska kiyishib, nima gunoh qildi? Aybini aytib chiqib keta olmadim. Nima haqqi bor urushga? Soligini kim javob beradi hozir bularga?
Dedi Karima Matqobilova. Suzoq tumanida istiqomat qiluvchi Salima Islom va ham qishloqlarining qo'lga olinishidan norozi bo'lib, viloyat Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosi oldiga kelgan. U Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari o'z uyida qurilish qilayotgan ham qishloqlarini ushlab ketganida, ularning orasida qishlog'iga mardikorlik qilish uchun kelgan o'zbekistonlik yigitlar ham bo'lganini ma'lum qildi.
Ish qilayotgan bolalar durgan, bolalar durgan. Kichkina bolalar durgan. O'zbekiston ham barmish. Usta bolalar devolyuyotgan.
Rasmiylarga ko'ra, ayni paytda voqea yuzasidan tergov ishlari davom etmoqda. Jalolobod viloyat hokimiyati matbuot kotibi O'rizali Qarasartov viloyat Milliy xavfsizlik qo'mitasi binosi oldiga yig'ilgan odamlarning huquq-tartibot tizimi xodimlari ishiga to'sqinlik qilishini qonunga xilof ish deb hisoblaydi.
Tergovni shunaylar hech to'xta qilish kerak emas, antkeni bu terrorizm o'tdi qo'rqinchli.
Bu odamlarning norozi bo'lishi to'g'ri emas. Ular tergov ishiga aralashmasliklari kerak. Kechagi voqea terrorizm xavfi katta ekanini ko'rsatdi. Ma'lumki, jangarilar yashiringan uydan qurol aslaha topildi. Demak, hukumatimiz terrorizmga qarshi kurashni yanada kuchaytirishi kerak, dedi O'rozali Qarasartov. Avval aytib o'tganimizdek, shu yilning 23-iyunidan buyon Jalolobod viloyatida terrorchilikka qarshi maxsus amaliyotlar o'tkazib kelinmoqda. Biroq bu borada viloyat kuch ishlatar tizimlari ma'lumot berishdan bosh tortib kelmoqdalar. Aytib o'tish joizki, Jalolobodda sodir bo'lgan voqeadan so'ng Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot markazi voqea yuzasidan ma'lumot tarqatgan. Ma'lumotda aytilishicha, Suzoq tumanida olib borilgan maxsus amaliyot natijasida O'zbekiston Islomiy harakatining 5 a'zosi yo'q qilingan. Amaliyotdan so'ng ular berkingan uydan qurol aslaha, portlovchi moddalar va o'q-dorilar topilgan. Xalqaro terroristik markazlarda tayyorgarlik ko'rganligi taxmin qilinayotgan ushbu jangarilar Qirg'iziston hududiga chet eldan kelganlar, deyiladi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot markazi press relizida. So'nggi yillarda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari mamlakat janubida jangari guruhlar, turli diniy oqimlarga qarshi bir necha marotaba maxsus amaliyotlar o'tkazgan. Ammo qirg'izistonlik huquq himoyachilari fikricha, bu amaliyotlar kutilgan samarani bermayapti.
Terrorizmni kurashning eng yaxshi yo'li bu shul terrorizm jonida terroristik aktning eng yomon natijalari jonida bilim beruv.
Menimcha, terrorchilikka qarshi kurashning eng yaxshi yo'li bu terrorizm to'g'risida, uning ayanchli oqibatlari haqida aholiga ko'proq ma'lumot berishdir, deydi O'shdagi inson huquqlari va demokratiya markazi rahbari Idris Qubatbekov. Mahalliy huquq himoyachilari Jalolobodda sodir bo'lgan voqeadan keyingi hibsga olishlar ko'lami kengayib ketishidan, pravardida terrorchilik va ekstremizmga mutlaqo aloqasi bo'lmagan oddiy musulmonlar haq-huquqlari paymol qilinishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Jalolobod viloyatida bir qancha odamlar Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olingan va ularning yaqinlari Milliy xavfsizlik binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazganlar. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Eshitirishimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Navbatdagi xabarlarimiz Tojikistondan olingan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining bundan bir necha kun avval o'zini otib o'ldirgan sobiq vaziri Mahmadnazar Solihovning ukasi Tog'aynazar Solihov 15 yarim yilga ozodlikdan mahrum etildi. Mavzu tafsilotlari bilan dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Dushanbe shahar sudyasi mazkur ish bo'yicha sud jarayoniga raislik qilgan Alpomish Akbarovning ma'lum qilishicha, 56 yoshli Tog'aynazar Solihov 1999 yilda Ismoil Samoniy tuman ichki ishlar bo'limi xodimi bo'lib ishlovchi o'z qaynisi Dalir Fozilovni o'ldirganlik va noqonuniy qurol saqlaganlikda ayblangan.
Moddahoy 195 qismi 2 va 204 qismi 2 kodeksi jinoyatchi murtojson gunohkordan esa shuda.
Sud jarayonida o'z gunohlariga qisman iqror bo'lgan Tog'aynazar Solihov Respublika jinoyat kodeksining 195 moddasi 2 bandi va 104 moddasi 2 bandi bilan aybdor deb topilib, mol-mulk musodarasi bilan 15 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum etildi, dedi sudya Akbarov. Shu o'rinda aytish joizki, bundan 10 yil avval qotillik sodir etgan va uzoq yillar Tojikiston davlat idoralarida ishlab kelgan Tog'aynazar Solihov shu yilning 17 aprelda Dushanbe shahar prokuraturasi xodimlari tomonidan hibsga olingandi. Dushanbe shahar prokurorining birinchi o'rinbosari Sayfiddin Sirojzoda biz bilan suhbatda mazkur jinoyat bo'yicha 1999 yil jinoiy ish qo'zg'atilganini, ammo voqeaga guvoh shaxslar va dalillar yetarli bo'lmagani sababli ham ish shu kunga qadar cho'zilganini bildirdi. Ammo mustaqil tahlilchilar Tog'aynazar Solihovni qilmishlari uchun jinoiy javobgarlikka tortish imkoniyati faqat uning akasi, sobiq vazir Mahmadnazar Solihov vazifasidan bo'shatilgandan so'ng paydo bo'lganini ta'kidlamoqdalar. YHXTning Tojikistondagi vakolatxonasi huquqiy masalalar bo'yicha xodimi Payomi Furug'iy bu gaplarda jon borligini ta'kidlar ekan, o'z ish tajribasidan kelib chiqqan holda tojik jamiyatida ko'pgina jinoyatlar mansab yoki oshna og'ayengarchilik tufayli ochilmay qolayotganini kuzatilayotganini aytadi.
سازمان امنیت و همکاری کشور جمله تاجیکستان دیده می شود که خیلی وقتها افرادی را که به عنوان
یخیخ دیگر از دولت‌ها آراستن خصوصا مرکزی آسیادگی دولت‌ها بنده خالتر نکوپلاب اجراتش ممکن جمله‌دن تاجیکستانیک عادی فقرالر نامدن ادارمزگی کلیب تشاید گن شکایت‌لردن خلاصه خلیگن حال داشونه ایتش ممکن که قلمگن جنایت و چون جوابگرلی که تارتلش حالتر تاجیک جمعیت ده آز بولسه هم اجرب درده Ko'p hollarda asoslanmagan dalillar asosida javobgarlikka tortilganlarga huquqiy yordam ko'rsatish uchun advokatlarga hamda mahbusning ahvolidan xabar olish uchun yaqinlariga u bilan uchrashishga ruxsat berilmaydi. Bu to'g'ridan to'g'ri inson huquqlarining poymol etilishidir. Menimcha hukumat bu borada jiddiyroq o'ylab ko'rishi lozim, deydi YHXT vakili. Tog'aynazar Solihovning akasi Tojikiston ichki ishlar sobiq vaziri Mahmadnazar Solihov shu yil 17 iyun kuni Respublika Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan qo'lga olinishga urinish chog'ida o'zini otib o'ldirgan edi. Bu va uning ortidan sobiq vazirning ukasi Tog'aynazarning o'z qilmishlariga kechikib bo'lsa ham jazo olganiga doir xabar tojik jamiyatida katta shov-shuvlarga va bahslarga sabab bo'ldi. Rudaki tumanida yashovchi Habibaxon Tog'aynazar Solihov odam o'ldirishdek og'ir jinoyat sodir etib ham 10 yil davomida davlat turli idoralarida rahbarlik lavozimida ishlashiga akasi egallab turgan mansab sabab bo'lgan deya mulohaza bildiradi.
Hayotda shunday voqealar juda ko'p bo'lib turadi. Ayniqsa mana shu mansabdor odamlar o'zini vazifasidan, o'zining shu kreslasidan foydalanib, ko'p jinoiy ishlarga qo'l urishadi. Lekin ularning shu mansabi borligi uchun ham, prokuratura ham, militsiyalar ham boshqacha nazarda qaraydi ularga. Qayda bir kambag'al bechora qiynalib, qilmagan jinoyatiga ham qamalib ketaveradi. Masalan, mening xo'jayinimni boshidan shu narsa o'tgan, boshqa kishi o'g'irlik qilgan, lekin u o'g'irlik qilgan bolalar tarafga qolib, u ham mana shuni qilmagan ishi uchun 5 yil o'tirib keldi masalan shu. Shunaqa voqealar juda ham ko'p bo'lib turadi. Bu sudlarning, prokuraturaning adolatsizligi deb o'ylayman. Men xohlardimki, hamma qonun oldida barobar jazolanishni xohlayman,
deydi Habibaxon. Uzoq yillik qamoq jazosi olgan sobiq vazirning ukasi Tog'aynazar Solihov huquq-tartibot idora xodimlari tomonidan qo'lga olingunga qadar Dushanbe shahar boshxona boshqarmasida rahbarlik lavozimida ishlagan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Navbatdagi xabarimiz ham Tojikistondan olingan. Haj taraddudida bo'lgan tojikistonlik musulmonlar, yiqqan pullaringni Tojikiston iqtisodiyotiga sarflanglar. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon So'g'liyatida milliy yarashning 12 yilligiga bag'ishlangan yig'ilishda tojikistonliklarga aynan ana shunday so'zlar bilan murojaat qildi. Xo'sh, mamlakat rahbarining bu da'vatini oddiy tojikistonliklar qanday qabul qilmoqda? Xo'jantdagi hamkorimiz Alisher
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon so'l viloyatida milliy yarashning 12 yilligiga bag'ishlangan yig'ilishda respublika aholisiga murojaat qilib, joriy yilda jahon iqtisodiy inqiroz va yuz bergan tabiiy ofatlardan respublika qattiq zarar ko'rganligini aytdi. Musulmonlar haj safari uchun yig'ib qo'ygan mablag'larini tabiiy ofatdan zarar ko'rganlarga va respublika iqtisodiyotini tiklash uchun sarflasa, katta savob ishi qilgan bo'lardi. Muborak hajga borish vaqti ham yetib kelayotgani hammalaringa ma'lum. Tojikistonlik 5000 dan ortiq ziyoratchi shu kunlarda haj taraddudini ko'rmoqda. Va shu o'rinda, aziz vatandoshlar, mamlakatimizga jahonda davom etayotgan global inqiroz va tabiiy ofat sabab 400 million somon 90 million dollar miqdorida zarar yetkazilgani haqida aytib o'tmoqchiman. Ana shuning uchun biz jahon hamjamiyatiga yordam so'rab murojaat qildik. Bugun allaqachon turli mamlakatlardan yordam yetib kelmoqda. Mana shu paytdan foydalanib, butun Tojikiston xalqiga, birinchi navbatda Xudo uyi ziyoratiga taraddud ko'rayotgan musulmonlarga murojaat qilmoqchiman. Joriy yilda haj safariga niyat qilib yiqqan mablag'laringni respublika iqtisodiyotini ko'tarishga, yetim yesir va tabiiy ofatdan zarar ko'rganlarga sarflashlaringni so'rayman, dedi Emomali Rahmon. Biz prezidentning murojaatidan keyin tojikistonliklar bilan suhbatlashdik. Xo'janlik ziyoli Safarali Erkayevning so'zlariga ko'ra,
ikkinchi, uchinchi va ikki ko'proq borgan odamlar o'sha hajga bormasdan haj mablag'ini yetim yesirlarga, kam ta'minlangan oilalarga va hatto mamlakatning turli joylarida yaxshi va madaniy ma'rif obyektlarni qurishga sarf qilishi taklif aytildi va so'z oxirida qayd qildiki, bu albatta ixtiyoriy masala, lekin mamlakatning ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashda o'z hissasi qo'ysa, bu juda savob ish ekanligini alohida qayd qildi.
Biroq respublika prezidentining bu murojaatidan taajjubda bo'lgan va rozi bo'lmagan tojikistonliklar ko'pchilikni tashkil etdi. Ularning bir qismi kinoya bilan respublika rahbari iqtisodiy bo'hrondan chiqish yo'lini topganligini aytishdi. Navbatdagi suhbatdosh o'zini Jamshid deb tanishtirdi. Jamshidning aytishicha, Tojikiston prezidentining bu murojaati respublika iqtisodiyoti bugungi kunda to'laligicha falaj bo'lib qolganligidan dalolat.
Agar vay doro bo'lsa-du, agar hajba naraftigi bo'lsa-du, vay hajba raftanish farz meshad.
Avvalam shuni aytishim kerakki, hajga borish davlat rahbarining ko'rsatmasi yoki yo'l yo'rig'i bilan amalga oshirilmaydi. Agar musulmon o'ziga tinch bo'lsa-yu, xayrli ishlarni amalga oshirgan bo'lsa, hajga borishi bu farzdir. Hajga borib kelgan va ro'zg'ori dan ortib qolgan puli bo'lsa, yetim yesirlarga ulashishi bu ikki karra savobli ishdir. Biroq respublika iqtisodiy ravnaqi, aholining turmush darajasini yuksaltirish haqida biz emas, balki Tojikiston rahbarlari o'ylashi va qayg'urishi lozim, deydi Jamshid. Kuzatuvchi Muzaffar Rahimovning aytishicha, hajga bormoqchi bo'lganlarning yarmi o'z mablag'ini bergan taqdirda ham respublika iqtisodiyoti uchun dengizdan tomchi ham bo'lmaydi. Uning so'zlariga ko'ra, bugun Tojikistonda haj masalasida boshqa muammo paydo bo'lgan.
Men hayronamki, shaxsan aytsam-ki, bu haj raftini aytsam, chandin marotaba harakat qilaman, rafta nemit.
Haj niyatida pul yig'ib, yillar davomida orzusiga yetmaganlar ko'pchilikni tashkil etadi, chunki kvotalar sotiladi. Ba'zan hujjatlar qalbakilashtirilib, hojilar yarim yo'ldan qaytib kelishadi. Aytmoqchimanki, mamlakat rahbari bunday murojaatlar qilmay, aksincha, haqiqatan ham haj orzusida bo'lgan musulmonlarga qulayliklar yaratishga ko'maklashishi kerak. Respublika iqtisodiyotini ko'tarish, davlat ustuvorligini mustahkamlash nazarimda aholining emas, balki rahbarlarning burchidir, deydi Muzaffar Rahimov. Tojikiston prezidentining bu murojaatiga Respublika din ulamolari shurosi rahbariyati hozircha biror bir fikr bildirganicha yo'q. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon vatandoshlarga murojaat qilib, hajga sarflaydigan pullarini mamlakat iqtisodiyotiga hamda yetim yesirlarga sarflashni taklif qilgan va bu taklif esa Tojikiston jamoatchiligi orasida keng muhokama qilinmoqda. Nashrdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz va navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri mamlakatda ayollar va bolalar o'limi kamaymoqda deb aytgan. U tibbiyot xodimlarini Afg'oniston bo'ylab ayollar va bolalar o'limini oldini olish uchun hamkorlikka chaqirgan. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston homilador ayollar va bolalar o'limi jihatidan hali ham dunyo bo'ylab ayollar va bolalar o'limi mizoni ko'p bo'lgan mamlakatlar qatorida turadi. Afg'onistonning sog'liqni saqlash vaziri doktor Said Muhammad Amin Fotami juma kuni poytaxt Kobulda mamlakat tibbiyot xodimlari milliy uyushmasi a'zolari yig'inida so'zlagan nutqida mamlakat bo'ylab ayollar va bolalar o'limi tashvishlanarli darajada ekanini bildirib, tibbiyot mutaxassislari va xodimlarini bu borada jiddiy yordam ko'rsatishga da'vat etdi.
Bayanki masoi va talosh xuda bar koish dodan mazid sunami xomush.
Kelinglar, mamlakatda sokin sunami, ya'ni ayollar va bolalar o'limining oldini olish uchun sa'y harakat qilaylik va tibbiyot xizmatlari ko'rsatish davomida mintaqaviy va irqiy ta'assublar asosida amal qilmaylik.
Jodi qasabiya mad nazar nagirim.
Afg'oniston tibbiyot xodimlari bundan 4 yil oldin tibbiyot xodimlari uyushmasini tashkil etib, faoliyatga boshlaganliklarini ta'kidlaydilar. Aytilishicha, ushbu uyushma tibbiyot xizmatlari bo'yicha Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligiga o'z vaqtida muhim maslahatlar berib kelgan. Afg'onistonning tibbiyot xodimlari uyushmasi a'zosi bu haqda mana bularni aytdi. Biz 4 yil davomida mamlakatning har bir mintaqasida aholi orasida durust bir shaklda tibbiyot xizmatlarini ko'rsatish uchun Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligiga lozim takliflar bilan murojaat qilib, ba'zi bir vaqtlarda mazkur vazirlik faoliyatlarini tanqid ham etib kelganmiz.
Faqat ahdof e'tihodiga az avval to oxir amigudaki
Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylarining ma'lum qilishlaricha, keyingi yillar ichida mamlakat bo'ylab onalar va bolalar o'limi 26% kamaygan. Ammo hisob kitoblarga qaraganda hali ham Afg'onistonning ayrim mintaqalarida minglab kishi homilador ayollar valodat paytida bevaqt olamdan o'tmoqdalar. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vaziri mamlakat bo'ylab davlat shifoxonalarida har qanday tabiz va ta'assublardan qat'i nazar tibbiyot xizmatlariga muhtoj insonlarga o'z vaqtida yordam ko'rsatilayotganini ta'kidladi. Unga ko'ra jangari toliblar ham davlat shifoxonalarida davolanadilar. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylarining da'vo qilishlariga qaramay, qator odamlar mamlakatda tibbiyot xizmatlari sifati pastligi borasida shikoyat qiladilar. Aytilishicha, hozirgi kunda ham o'nlab odamlar davolanish uchun chet el davlatlar, jumladan qo'shni mamlakat Pokistonga borishga majburlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Programdan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Endi navbat tinglovchi minbari eshitirishiga. Unda siz aziz tinglovchilarning fikrlari, qo'ng'iroqlari, maktublari asosida tayyorlangan lavhalar tashkil topgan. Marhamat, tinglang. Uni hamkasbim Nodira taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshitirishning bugungi sonida Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Urganchi fuqarolar yig'iliga qarashli O'rtasoy mahallasidan Ozodlik tahririyatiga bo'lgan murojaat tafsilotlari bilan tanishtirmoqchimiz. 2009-yilning 8-may kuni mahallani sel olgan va tabiiy ofatdan 30 ga yaqin xonadon jabr chekkan.
Selda meni uyim, bitta o'rtog'im, qarochi bitta 4-5 xo'jalikning uyini mutlaqo olib ketgan. Qolgan 24 xo'jalikka ziyon yetkazganda, undan u yerda yashash sharoiti yo'q, lekin majburman. Shu yerda yashab turibdi hozir, saylar hisobida. Bo'ldi, qilamiz, hech qanaqangi yordam yo'q.
Ozodlikka murojaat qilgan samarqandlik Erkin Xolnazarov 1.5 oy muqaddam uyini sel olgan. Shundan buyon unga va uka uyini sel olgan ham qishloqlarga tuman hamda viloyat mutasaddilari tomonidan yordam berilmayotganidan arz qildi. Hozir u oilasi bilan sel yuvib ketgan uyining ustida tiklangan chaylada yashamoqda. Vaqt yugurik, hademay qish kelib qoladi, keyin nima qilamiz degan xavotir bilan yordam so'rab bizga sim qoqqan Erkin akadan tafsilotlarini so'rab suhbatga tortdik.
Xolnazarov Erkin, Qo'shrabot tumani 7-chi o'rta maktabda o'qituvchilik qilaman. Men 8-chi mayda bizlarga sel bo'ldi. Selda meni uyim, yana bitta o'rtog'im, qarochi bitta 4-5 xo'jalikning uyini mutlaqo olib ketgan, qolgan 24 xo'jalikka ziyon yetkazganda. Tushunyapsizmi?
Uyini olib ketgan deganda siz uyingiz yo'q.
To'g'ri, uyimiz yo'q. Masalan, men rasmlarda narsalar qolgan, lekin narsalar olib chiqqanmiz, lekin uyimiz yo'q. Konkret qulagan uy. Rasmlari bor. Molxonalarimiz yo'q, tualetlarimiz yo'q. Hamma yashashga umuman mutlaqo sharoit yo'q. Bizlar tuman hokimidan, viloyat hokimidan borib ketdilar, MCSdan borib uchrashdilar, lekin men shu kunga qadar hech qanaqa amaliy yordam yo'qda. Men bir necha marta viloyat hokimiyatiga, tuman hokimiyatiga hammasiga murojaat qildik, bizni xalqimizda shu yerda yashab turgan. Chunki 24 e'tibor yo'q. Mutlaqo majbur bo'ldim va oxiri xalqaro inson huquqlari himoya qilish qo'mitasiga murojaat qilishga. Bilmayman, endi bundan nima natija chiqadi.
chiqarmish foydam bilaman.
Qishloqda qancha aholi yashaydi?
600 ga yaqin aholi yashaydi-da odamda endi bola chaqa. 100 ga yaqin xo'jalik.
100 ga yaqin.
5 xo'jalik mutlaqo suv yuvib ketganda endi boyagi yashash sharoiti yo'q. Uylarga suv kirib yiqitib ketgan. Lekin hech qanday e'tibor yo'q.
Bu qanaqadir bir ozgina bo'lsa ham yordam berdimi masalan moddiy?
Yo'q, hech narsa bergan yo'q. Birinchi kuni bir xaltada un berdi. Bir xaltadan un berdi, moy berdi, oq moy bor-ku. Shulardan, turkilardan berdi-da, shu yo'nalib xo'jalikka tarqatdi, buni ro'yxat qilgan.
Siz o'zingiz xo'jalikda necha kishi yashaysizlar endi siz oilangizda?
Biz hozir turk xo'jalikda, turk kishi bo'lib yashaymiz. Bir o'g'lim, bir qizim bor.
Ha, qayerda yashaysizlar endi shu kunlarda?
Men hafta akamda yashadim, keyin majbur bo'ldim shu yerda bir xonamizni sharoit olishimga. Umuman unda yashash sharoiti yo'q, lekin majburman. Uy solyapman. Qarz qolib turdi. Hech qanaqa sharoit bo'lmaganligi uchun shu yerda yashab turibman. Shunga mol-pol kirib ketmasin degan ma'noda shu yerda yashab turibman, choylar hisobida.
Kimlarga murojaat qildingiz endi? Ism-shariflar bilan aytib o'tasiz.
Men tuman hokimi Tulbay Astanovga, Astanovga murojaat qilganman. Viloyat hokimi Bahromovga murojaat qilganman. Registratsiya qilinib, xatlarim tuman hokimiyatiga jo'natilgani. Lekin hech qanday javob yo'q, amaliy yordam yo'q. Bo'ldi, qilamiz, qilamiz, hech qanday yordam yo'q. Qarochi mana hozir 2 oy bo'lib, 8-inchi oyda bo'lgan bu. Charchadim yo'qshi. Bizlar endi mana bu sharoitimiz og'ir, hozir yetim qish qirovli kunlar yaqin. Bu qanday bir uy qurib olish kerak, o'zimizga bir qanday sharoitlashtirilmiş hovli, joy, hammasini qurib olishim bilan vaqt kerak. Agar imkoniyat bo'lsa, singiljon tezlatib shu yaqin kunlarda amaliy yordam berishingizni so'rayman deb sizga iltimosda.
Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Urganchi fuqarolar yig'iniga qarashli O'rtasoy mahallasidan Ozodlik tahririyatiga sim qoqqan Erkin Xolnazarov bilan suhbatni eshitdingiz. 8-may kuni oqshom kelgan sel bois 5 oilaning uyi mutlaqo vayron bo'lgan. Yana 24 oilaning uyiga esa zarar yetgan. Mana 1.5 yildan oshdiki, bu oilalardan biri mahalliy rahbariyat tomonidan yordam bo'lmayotganidan arz qilmoqda. Shu arz ortidan biz Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumani hokimiyatiga murojaat qildik. Hokim o'rinbosari Shermat Qahhorov barcha savollarimizga javob berdi.
Yordam bo'ldi, ularga oziq-ovqat o'sha kuni tashrif berdik, ko'chirishni tashkildik, qildik bir daliga nizobni ko'chirishlardi.
A qayerga ko'chirdinglar ularni?
Ularni endi shu 3-4 ta oila shu xavfsiz joyga ko'chirdik-da. Sel xavfi bo'lmagan joyga. Keyin hozir sug'urta kompaniyasi tomonidan ular nima qilib ma'lumotnoma qilib davlatga chiqib ketgan, shu viloyatda nima qilingan, bosh vazir masalasi ketgan, endi ular yordam qilamiz degan nima turibdi. Keyin mahalla jamg'armasida yordam qilish hozir nimalar hujjatlarini to'playapti. Shunaqa yordamlar bo'lgan.
Endi sel 8-may kuni bo'lgan, bir oydan oshiq bo'lib qoldi mana. Ular hozir eski uyimiz o'rnida tiklangan chaylada yashayapmiz. Ahvolimiz juda og'ir. Shuncha paytdan beri bizga yordam berilmaganiga endi bo'ladimi, yo'qmi deb umidsizlikka tushib o'tiribmiz deyshapti-da.
Umidsizlikka tushmasa, tushmaydi. Bizlar tushuntirganmiz ularga hammasiga. Hozir yerda ishlar qilinyapti. Mana bizlar endi g'allavorim endi boshlandi. Boshlanmoqchi to'g'rirog'i. Yordam qilish hokimiyat tomonidan hammasi nima qilingan? Rejalashtirilgan, mana shu viloyat hokimligiga ham chiqilgan, viloyat Toshkentga chiqqan. Homila tomonidan yordam qilindi, un, sovun, yog'.
Endi ular aytishdiki, shu sel bo'lgan kuni bir qopdan un oldik, 3-4 kilogramdan yog' oldik, boshqa moddiy yordam ham olmadik deyishdi.
Boshqa moddiy yordam aytdi, hozir mahalla jamg'armasi tomonidan ularni nimalari ko'rib chiqyapti, keyin bizlar endi texnika yordam qildik. Boshqa mana shu yordamlarda asosiy yordamlar.
Endi Sherman aka, o'zi odatda masalan sel bo'lgandan keyin tezkor yordam beriladi-da, to'g'rimi? O'zi qancha muddat ichida yordam berilish kerak o'zi tartibi bo'yicha?
Tezkor o'sha kuni kechasi o'zi yordam qilganmiz.
Endi qanday yordam bu? Endi masalan sel kelyotganda shu sel chekasiga olib chiqib qo'yilganmi, nima qilingan?
Ular shu xavfsiz zonalarga, odamlar uylariga, nimalarga ko'chirildi. Texnikalar yordamida, odamlar yordamida.
Qanday yordam beriladi Shermat aka, agar bularga yordam berilsa endi hozir? Uyini
yordam
beriladimi?
Ha, shu bizlar hozir ularga uylarni qurish uchun qurilish materiallarini yordam so'rab xat bilan chiqqanmiz viloyat hokimiga o'sha paytda.
A taxminan qancha summa haqida gap ketayotgani aniqmi?
Endi o'rtacha bilmadim, ular qanday ajratadi? Biz 2000 dona g'isht, 3 tonnadan sement, 100 dona atrofida shifer nima qilganmiz.
Mana yetkazilgan moddiy zararni kim hisob kitob qiladi?
Yetkazilgan moddiy zararni kim o'zlari hisob kitob qiladi?
Egalarini o'zlari hisob kitob qiladimi?
o'zlari qiladi, bilmagan faqat endi yordam qilamiz biz. Agar sug'urta kompaniyasi ular polis olgan bo'lsa, sug'urta kompaniyasidan o'tgan bo'lsa, unda sug'urta yordam qiladi 100%.
Agar sug'urtadan o'tmagan bo'lsa-chi, shermatdagi endi qishloq joylarda ko'pchilik
o'tmagan bo'lsa, shu hokimlik tomonidan nimalardan yordam qilinyapti.
Chunki odatdan o'zi hokimiyat yordam beradi endi tabiiy ofatlarda, to'g'rimi?
Endi hokimiyat hozir nima yordam qiladi? Davlat tomonidan berilsa, hokimiyat shuni taqsimlash mumkin. Chunkilardan aytmoqchi bo'lganim, hozir g'alla o'rilayotgan bo'lsa, g'alla berish mumkin, yetsaga g'alla pishgandan keyin o'rilsa.
Demak, ichki imkoniyatlardan kelib chiqilib yordam beriladi.
Ichki imkoniyatlardan kelib chiqib yordam qilish mumkin.
Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani hokimi o'rinbosari Shermat Qahhorov bilan suhbatdan oydinlashgani shu bo'ldiki, 8-may kuni seldan jabr ko'rgan 5 oilaga 2000 donadan g'isht, 3 tonnadan sement va 100 tonnadan shifer berilar ekan. Hozircha Qo'shrabot tumani hokimligi jabr chekkan oilalarga shuncha miqdorda yordam berilishini so'rab Toshkentga xat yo'llagani va uning javobini kutayotganini aytmoqda. Darvoqa bug'doy hosili yaxshi bo'lsa, hokimiyat ichki imkoniyatlardan kelib chiqib, balki qanchadir miqdorda bug'doy ham berar. Ammo bu ham hali aniq emas. Eng muhimi, tuman hokimligi rasmiysining gaplaridan uyini sel olgan oilalarga tegishli yordam berilgan degan ta'kid anglashildi. Shu gapga va umuman berilishi ko'zlanayotgan yordamga rozimisiz degan savol bilan yana Erkin Xolnazarovga bog'lanishga urindik. Biroq O'rtasoy mahallasiga qarashli robot qishloqchasi tog'lar orasida. Agar ularning o'zi biz bilan aloqaga chiqmasa, bizning bog'lanishimiz qiyin, dedi biz bilan suhbatda Jizzaxlik inson huquqlari faoli Ziyodulla Razoqov. Erkin Xolnazarov uning tashkilotga murojaat qilib taqdim etgan hujjatlar mazmunidan uyini sel olgan oilalar hokimiyatdan olgan yordam bir qop uni bir necha kilogramm yog'dangina iborat. Va bu hujjatlar mazmuni hokimiyat mutasaddisi hozirgina bizga bergan bayonotga aksar jihatlardan mutlaqo ziddir. Ziyodulla Razoqov mana shu hujjatlar asosida bizga mana bu ma'lumotlarni qo'shimcha qildi.
Faqatda o'sha fojia bo'lgan paytlarida MTS tomonidan dalolatnoma tuzilgan, Undan keyin ular o'sha viloyat hokimligiga, tuman hokimliklariga o'zlarining nomidan uy joylarini qurilish to'g'risida murojaat qilgan. Lekin umuman hokimiyat tomonidan e'tibor berilmagan va qaralmagan, yordam ham berilmagan. Shu paytdagi MTS tomonidan olingan barcha tasvirlar mavjud. MTS ning o'zining tuzgan bayonnoma xulosalari ham mavjud. O'sha tikka turgan uylar tep-tekis holatda. Sel oqimi shunday kelibdi, uyning bu tomonidan kirib, narigi tomonidan chiqib, o'sha tikka turgan uyni tep-tekis holatga keltirib ketdi. Tasvirda shunday ko'rinadi, yashaydigan variantda bo'lmagan. O'sha voqea bo'lgandan keyin tuman hokimligi tomonidan o'sha 5ta oilaga bir qopchiqdan un beradi va 1 kilogramm 2 kilogramdan paxta yog'i beradi xolos.
Mahalla xayriya jamg'armasidan yordam bo'lgan homiylar yordam
bergan? Yo'q, hech qanaqa homiylar yordam bermagandan keyin u xalqaro tashkilotlardan yordam so'rashga majbur bo'lib keladi. Hatto o'sha viloyat hokimligiga murojaat qilganda viloyat hokimligi viza qo'yibdi ulardan qabul qilingan arzachiga. Tuman hokimligining e'tiboriga hali yuklatdi. Lekin tuman hokimligidan hech qanaqa yordam bermayapti. 6 oydan keyin men o'ylab ko'raman sizlarga keyingi patokda deb ularga haliga yordam berishdan bosh tortgan.
Kim bosh tortgan?
Tuman hokimi.
Qo'shrabot tumani hokimi.
O'shrabot tuman hokimi. O'zi 6 oydan keyin ularga qish keladi. Qishda ular hech qanaqa haliga qila olmaydi. Uy qura olmaydi, birovni uyiga chiqmaydi. Har birining 3ta 4tadan farzandlari bor.
Lekin hokimlikning rasmiysi mana ofitsialni bizga aytdi-ku, yordam beryapmiz deb.
Bu bizda rahbariyatlar shunaqa. Qachonki bir joydan bir narsani aniqlash uchun unga oydinlik kiritish uchun ular bilan bog'lanadigan bo'lsa, albatta biz qilyapmiz. Qilyapmiz degan gap aytmaydi, qilyapmiz, yordam bermoqchimiz. Shu bilan o'zlarini saqlab qoladi xolos. Bitta tumanning o'zida qancha qo'shimcha manba bor, nahotki shunaqa tabiiy ofat sari aziyat chekayotgan fuqarolarga bitta tuman hokimligidan yordam bermagandan keyin unaqa rahbar, unaqa hokim qaysi fuqaroga, qaysi nimaga kerak bo'ladi? Xalqqa kerak bo'ladi. Mana bechoralar hozir qarz qavala qilib, hattoki bittagina uycha qilib olsam, butun bola chaqam bilan bo'lsa hamki, o'zimni kulbimga o'zim ega bo'lsam deb. A shunaqa vaziyatda rahbariyat qaramagandan keyin bu rahbar xalq uchun umuman kerakmas deb o'ylayman men.
Jizzaxlik inson huquqlari faoli Ziyodulla Razoqov bilan suhbat edi. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Urganji fuqarolar yig'iniga qarashli O'rtasoy mahallasidan Ozodlik tahririyatiga sim qoqqan, uyini sel olgan Erkin Xolnazarov murojaati ortidan aniqlaganimiz tafsilotlar hozircha mana shulardan iborat. Tuman hokimligi rasmiylari O'rtasoy mahallasida seldan jabr ko'rgan oilalarga imkon qadar tezroq yordam berilishini va'da qilmoqda. Biz esa Ozodlik to'lqinlari orqali bu voqea rivojini kuzatib borishga hamda kelgusi eshitirishlarimizda yana shu mavzuga qaytishga harakat qilamiz.
Shu bilan tinglovchi minbar eshitirishining bugungi soni yakuniga yetdi. Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arifyaril.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi, 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Tinglovchi minbari eshitilishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda yana uchrashamiz. Salomat bo'ling.